Добры дзень, паважаныя сябры. Урок беларускай мовы. Сёння ў нас вельмі важны і адказны урок. Мы паспрабуем напісаць з вамі дыктант. Перад тым, як выконваць заданне, давайце паўторым некаторыя правілы, которыя сустрэнуцца ў нашым дыктанце. Першае, паглядзіце, калі ласка, і успомніце, як афармляюцца сказы на пісьме. Каб запісаць сказ, кожны сказ мы пачынаем пісаць з вялікай літары. У канцы сказа мы павінны паставіць кропку, калі сказ паведамляецца спакойна, калі ў сказе аб нечым расказваецца. Калі сказ вымаўлены з некім пачуццём, мы павінны паставіць клічнік, як хораша. А калі ў сказе запытваецца пра нешта, то ў канцы мы будзем ставіць пытальнік. Таму, калі я буду дыктаваць, слухайце, як я чытаю вам сказ, які знак прыпынку трэба ставіць напрыканцы сказа. Таксама мы вучылі ў другім класе ўнескладовае. Ўнескладовае пішацца пасля галосных. Калі вы будзеце пісаць слова, і пасля галоснай будзе «у», то пэўна яно будзе ўнескладовым. Не забывайцеся і беларускае. Як яно пішацца. Петя, што гэта за слова? Імя. Усе імёны пішуцца з вялікай літары. Мы з вамі вучылі правілы. Правапіс «ЕЙО» і «Я». «ЕЙО» у беларускай мове заўсёды пішацца пад націскам. Калі націск пераходзіць у іншае месца, то замест «ЕЙО» пішацца «Я». Але не забывайцеся, што «Я» пішацца толькі ў першым складзе перад націскам. Калі гэта будзе націск наш, у першым складзе мы будзем пісаць «я», а калі другі альбо трэці перад націскам, то там будзе пісацца літарка «е». І пасля націску таксама «е». Ну, яшчэ адно правіла вучылі. «ОЭ» у беларускай мове заўсёды пішацца пад націскам. Калі націск пераходзіць у іншае месца, то замест «ОЭ» пішацца «а», напрыклад, «Рэкі» пад націскам «рака» замест «э» мы напісалі «а». У беларускай мове няма літары «шча», как в рускам языке, а замест «шч» пішацца две літаркі. Калі чуеце «шч» гук, «шч», то трэба пісаць две літары. І гляньце словы, іх мала я напісала, іх наогул болей на, за, аб. Што гэта за словы? Гэта прыназоўнікі. Прыназоўнікі – гэта маленькія словы, которые пішуцца асобна. Итак, прыступаем к напісанню дыктанта. Будьте уважлівыя. Возьмите двайны лісточак асобна. Зарыхтуйте, поставьте на паузу. Итак, у вас лісточак падрыхтаваны. На лісточку зверху напішыце прозвішча і імя. Каго? Калі забыліся, як пісаць, можна ўзяць шытак па беларускай мове. На ніжнім радочку падпісаны шытачак. Чый ён? Каго шытачак? Пятрова Павла, напрыклад. Так, падпісалі. Далей вам трэба напісаць на наступным радочку пасярэдзіне дыктант і назву дыктанта «Вясной». Стаўце на паузу, пішыце. Працягваем. Значит, я зараз буду вам чытаць тэкст, вы яго уважліва слухайце. Калі будзем запісваць, я вам буду гаварыць, першы раз слухаеце тэкст. Калі будзеце пісаць тэкст пад дыктоўку, то запомніце адно важнае беларускае правіла. У беларускай мове як чуеш, так і пішаш. Калі якога-то правіла ты не ведаеш, ці забыўся, то уважліва слухай, як чуеш, так і пішы. Першы сказ мы будзем пісаць з чырвонага радочка. Прыкладна на пальчык трэба ад палей адступаць. І далей вы будзеце пісаць да чырвонай лініі, не вылазіць за чырвоную лінію. Тут шмат места таксама нельга астаўляць. Словы трэба дзяліць на склады для пераносу, пераносіць словы. А на другім радочку уже пішаце спачатку. Толькі першы радочак заўсёды трэба адступаць, бо гэта чырвоны радок. І так слухайце тэкст. «Вясной». Раніцай Паўлік выйшаў на вуліцу і абрадаваўся. Пасвятлелі воблакі на небе, прыгравае веснавое сонейка, лёгкі ветрык лашчыць твар, пабеглі з прыгоркаў звонкія ручайкі. Як хораша вясной! І так я буду чытаць па сказу, вы ўважліва слухайце і запісвайце. І так з чырвонага радочка слухайце першы сказ, спачатку слухайце, а потым пішам па слову. І так сказ. Раніцай Паўлік выйшаў на вуліцу і абрадаваўся. Запісваем. Раніцай. Паўлік. Калі будзеце не паспяваць, стаўце на паўзу. Паўлік. Выйшаў. На вуліцу і абрадаваўся. Абрадаваўся. Сказ закончаны. Калі я гавару, што сказ закончаны, значыць, вам трэба паставіць некі знак прыпынку. Паслухайце, як чытаю я першы сказ. Раніцай Паўлік выйшаў на вуліцу і абрадаваўся. Пастаўце патрэбны знак прыпынку. Пішам наступны сказ. Радок працягваем. Пасвятлелі воблакі на небе. Пішам пасля кропкі, падказала я вам уже, з якой літаркі, з вялікай. Новы сказ з вялікай літаркі. І так пішам першае слова. Пасвятлелі. Воблакі. На небе. Сказ закончаны. Ставім патрэбны знак прыпынку. Правяраем. Пасвятлелі воблакі на небе. Наступны сказ. Не забываемся, з якой літары трэба пісаць. Прыгравае веснавое сонейка. Пішам. З вялікай літары, зразумела. Прыгравае. Веснавое. Сонейка. Сказ закончаны. Калі штосьці не паспяваеце, стаўце на паўзу. Правяраем гэты сказ. Прыгравае веснавое сонейка. Наступны сказ. Працягваем радочак. Лёгкі ветрык лашчыць твар. Пішам з вялікай літары. Лёгкі. Гк тут будзе. Лёгкі. Лёгкі ветрык лашчыць. Лашчыць на рускам ласкае, да? Лашчыць. Мы паўтаралі ў гэтым слове. Лашчыць. Лашчыць. Канцыць. Мякенькая, да? Твар. Твар – это лицо. Правярайце. Сказ закончаны. Правярайце. Лёгкі ветрык лашчыць твар. Сказ закончаны. Наступны сказ. Пабеглі з прыгоркаў звонкія ручайкі. Пішам. Першае слова. Памятаеце? Побегли. З. Пригоркаў. Пригоркаў. Звонкія. Ручайкі. Сказ закончаны, правяраем. Пабеглі з прыгоркаў звонкія ручайкі. Сказ закончаны. Апошні сказ. Паслухайце, як я яго чытаю. Як хораша вясной. Итак, пішам. Як хораша вясной. Як хораша вясной. Сказ закончаны. Пастаўце патрэбны знак прыпынку. Як хораша вясной. Калі вы не паспявалі, то трэба было ставіць на паузу і пісаць. Так, давайте праверым тэкст, які ў вас атрымаўся. Чытаем, што вы напісалі. Диктант. Вясной. Проверяйте по листочку своему. Раніцай. Паулік. Вышаў. На вуліцу. І абрадаваўся. Сказ закончаны. Пасвятлелі воблакі на небе. Сказ закончаны. Наступны сказ. Прыгравае веснавое сонейка. Сказ закончаны. Лёгкі ветрык лашчыць твар. Сказ закончаны. Пабеглі з прыгоркаў звонкія ручайкі. Сказ закончаны. Як хораша вясной. Сказ закончаны. Я спадзяюся, што ў вас атрымалася напісаць дыктант. Пераправерце. І аркушы гэтыя свае лісточкі прынесяце мне ў школу. Дзякуй за работу. Да пабачэння.